Gerbėjas Zikristui, malonus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciungulė.
Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius.
Ir Virginija Mickutė.
Laida rengė pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Šio vakaro Porciungulės laida skirta in memoriam ilgamečiui mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministrui pranciškonui tėvui Placidui Bariui.
Išeisiu vieną vakarą ir jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilkos mėlynai, bet jų nebematysiu. Žydės vos ilkos mėlynai, bet jų nebematysiu.
Sausio 12 dieną Kretingoje į amžinojo poilsio vietą buvo palydėti ilgamečio mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministro pranciškono tėvo Placido Bariaus palaikai. Kenebunkporte, Jungtinės Amerikos valstijose, gruodžio 11 dieną pas viešpatį iškeliavęs tėvas Placidas, kaip ir jo pirmtakas tėvas Pranciškus Gedgaudas, pagaliau sugrįžo į gimtąją Kretingą. Jų abiejų palaikai ilsisi kriptoje šalia pranciškonų kankinių.
Po gedulinių šventų mišių, kurias aukojo Telšių vyskupas auxiliaras pranciškonas Linas Vodopjanovas, iš Jungtinių Amerikos valstijų parskraidinta urna buvo palaidota Kretingos apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios kriptoje. sausio 11-15 dienomis Kretingoje vykstant Pranciškonų provincijos kapitulai laidotuvėse dalyvavo beveik visi provincijos broliai.
Tėvas Placidas Barius gimė 1920 m. sausio 1-ąją Kretingoje. Į Pranciškonų ordiną įstojo 1936 m. gegužės 15 dieną, o 1940 rudenį išvyko iš Lietuvos mokytis į vakarus.
Amžinuosius įžadus tėvas Placidas Barius davė Münchene 1942 m. spalio 1 dieną. O 1943 metais, Liepos 25 dieną, buvo išventintas kunigu. Nuo 1948 metų apsigyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Po antrojo pasaulinio karo subūrė vakaruose pasklidusius lietuvius mažesniuosius brolius. Už jūryje kūrė pranciškonų vienuolynus, telkė lietuviškas parapijas, ir iki 1997 metų vadovavo Lietuvos Šventojo Kazimiero Pranciškonų provincijai.
Kviečiame pasiklausyti paties tėvo Placido atsiminimų iš režisierės Dalios Kanclerytės filmo Misija.
Aš nebuvau toks jau labai religingas, aš nebuvau kaip pamaldus, aš nebuvau. Kabūt kas nors sakė, kad būsi pranciškonų prisistojant. Sakė, nu ką, čia jokauji. Aš buvau tai gimnazija, tai vadinis skaitos, vieno per pamokas ateina vienas pasiūstas mokinys ir mokytojai sako, kai kviečiame yra pas rektorių, ar jisai ir Palobinskas toks, dviese mūsų. Nežinom, vis nustebo, kas jau, jau kviečiamas pas rektorių, tu matyt, ką nors jau čia padarėjai, kokį nors begidystį. Ir mes nueinam. Bet man toks joks, kadangi visi kiti baisiai drebėjo to tėvui. Man toks joks, sakau, kaip aš dabar įeisiu į tą jo kabinetą, iš savo kabinetų gimnazijų, ten juokdamasis, nu tai bus labai negerai. Bet man štai kas gerai išėjo. Jeina mūdų į tą paparškinam, jis jau pakviečia į vidų, jeina mūdų į jo kabinetą ir stovim prie durų. O jis kažką žiūri, jis kažką ten rašo, nežiūri visiškai mūsų. Tada man išnai toks jokas pradėti, sakau, nu tai dabar durnai bus visiškai. Galų ką, jis pakelė galvą ir sako, judu du, čia sakai, tavo pavardė. Aš esu nugirdęs, kad judu norit stoti į Pranciškono vienuolyną. Pasižiūrėjau, buvo viens į kitą. Nu, ja. O ką mes buvom išsitarę, ką mes buvom įsižiūrėję, ką mes norim, aš nežinau. Sakau, girdėjau, ką jis nori. Nu, pažiūrėjom, jis, kad nu, norim. Tai dabar sako, juda abu gyvenat mieste. Ir jeigu judu norit stoti vienuolynę, pranciškonų vienuolynę, norit važiuoti nuociatą, ta vadinasi, sekančią savaitę jūs turite ateiti į vienuolynę gyventi. Aš nenoriu, kad jūs vadys slampinėt miesto gatvėmis.
Girdėjote pranciškono tėvo Placido Bariaus atsiminimus iš režisierės Dalios Kanclerytės filmo Misija.
2008 metais, minint tėvo Placido kunigystės 65 metų sukakti, buvo išleista jo pamokslų knyga Meiliai to negana. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos ministro pareigas ėjęs brolis Astijus Kungys, tėvą Placidą yra nekartą pavadinęs Lietuvos pranciškonų patriarchu, kuris dėl karų ir okupacijų atsidūręs užsienyje nepamiršo Lietuvos. Tikėjo jos laisvę ir išmeldė, pakėlė naujas Pranciškos brolių kartas, prikėlė Lietuvos Šventojo Kazimiero provinciją.
Kviečiame pasiklausyti ištraukų iš tėvo Placido Bariaus pamokslų ir pamąstymų rinktinės Meiliai to negana.
pranciškonų charizmos beieškant. Amerikos žemynė įsikūrėme nesavanoriškai, bet priversti politinių aplinkybių. Mes buvome bėgliai nuo komunistinio režimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada mums parodė daugiausia prielankumo. Čia ir suplaukėm iš Vokietijos, Ispanijos, Belgijos, Italijos, Palestinos ir net Brazilijos. Bet tas įsikūrimas turėjo būti tik laikinas. Visi tuo metu ordino dokumentai sako, kad Lietuvai tapus laisvai, mes turime grįžti į tėvynę. Ta pati mintis išsakoma visose iki nepriklausomybės atgavimo viceprovincijos duotuose gyvenimo ir veiklos gairėse arba mission statements. Tas užsibuvimas Amerikoje buvo įvairiai interpretuojamas ne tik mūsų pačių, bet net ir ordino brolijos. Šiuo metu, kiek suprantu, tas sojourno ar viešnagės klausimas tiek Amerikoje, tiek ir Kanadoje yra paliktas atviras. Mums įsikurti Amerikoje nebuvo lengva. Tuo metu į tautinės mažumas nebuvo žiūrima palankiai, ypač katalikų bažnyčioje. Tik po daugelio kryžiaus kelių mes pajėgėme įsteigti savo vienuolynus ir pralaužti ledus į pastoraciją, kurią vykdėme keliais būdais, vesdami misijas ir rekolekcijas, administruodami parapijas, dėstydami gimnazijoje ir spausdindami katalikišką žodį. Pamokslaudami mes pakartotinai esame aplankę visas lietuviškas parapijas, kurių tuo metu Amerikoje buvo daugiau negu 100. Pradedant mažėti kunigų pašaukimams, mes vienu metu turėjome perimti bene 6 parapijų ir kelių misijų administravimą. Tikėdamiesi gausesnių pašaukimų buvome įsteigę berniukų gimnaziją ir joje patys dėstėme 12 ar 13 metų. Ypač svarbus mūsų pastoracijos laukas buvo spauda, leidžiant ir spausdinant knygas, žurnalus ir laikraščius. Spaudos sielovada buvo ypač svarbi pradžioje, kai reikėjo kovoti su tarp lietuvių stipriai įsikerojusią komunizmo pasaulėžvalgą. Vienu metu Bruklino vienuolyne buvo 17 brolių, kunigų ir nekunigų, iš kurių net 12 tiesiogiai dirbo spaudos darbą ir tai be jokio atlyginimo. Dauguma iš jų spaustuvėje dirbo po keliasdešimt metų. Vienas iš jų, tėvas Pranciškus, tą darbą dar ir šiandien tebedirba, jau net 50 metų. Čia pagrįstai galėtų kilti klausimas, kodėl mūsų vyresnieji broliai pasirinko tokį gyvenimą. Darbai, veiklos, pasaulietiški įsipareigojimai ir per daugybę metų. Ką bendro tai turėjo su dvasiniu gyvenimu ir pranciškonišku pašaukimu? Suprantama, visada buvo stengiamasi nepriimti tokių darbų ar įsipareigojimų, kurie kokiu nors būdu galėjo būti nesuderinami su pasirinktu pašaukimu ar vienuolijos tvarka. Kiek vyresniesiems jų brolių, tiek patiems broliams jų asmeninis pašaukimas visada buvo dėmesio centre. Tačiau kai kada konflikto nebuvo galima išvengti. Vykdant darbų sutartis, nenumatytos kliūtys bet kada galėjo suardyti ne tik bendras maldas ir dienotvarkę, bet ir miego naktis ar net sekmadienio poilsį. Kai broliai išvykdavo su gavėnios advento ar misijų pamokslais, jie vienuolyno nematydavo savaitėmis ar net mėnesiais. Kada peržengimi vienuolyno vartai, retai darbai ar įsipareigojimai derinasi prie vienuolyno tvarkos. Greičiausiai vienuolyno tvarka bus verčiama derintis prie prisimtų darbų ir pasauliui padarytų įsipareigojimų. Grįžkim prie klausimų, kodėl mūsų vyresnieji broliai, kodėl mes vyresnioji karta pasirinkom tokį gyvenimą? Mes jį pasirinkom todėl, kad kitokio negalėjome pasirinkti. Sąžinės verčiami, kaip Lietuvos tremtiniai, nuo pat pradžios visą savo gyvenimą Amerikoje skyrėme trims dalykams – padėti išlaisvinti Lietuvą, padėti išlaikyti migrantų lietuvių tautiškumą bei moralę ir padėti atkurti Švento Kazimiero provinciją. Tie trys dalykai per 50 metų buvo visų mūsų darbų, minčių ir maldų vizija. Nepaisydami karčios realybės, niekada nepraradome vilties, kad Lietuva bus laisva. To siekiant visos pastangos ir darbai, net ir proziškiausi ir pasaulietiškiausi, mums turėjo kuo nereliginį atspalvį ir teologinę gelmę. Nebuvo jokių ženklų, jog mūsų provincija atsikurs. Bet mes visą laiką tuo tikėjome ir dėjome visas pastangas, kad ji kokių nors bėdų nebūtų užslopinta. Mes spėliojome, jog atsikūrusi provincija bus ne tik dvasiškai, bet ir materialiai nualinta, jos bažnyčios ir vienuolynai apleisti ar sunaikinti. Mes taip pat vylėmės, kad pogrindyje bus į ordiną pašauktų jaunų vyrų, kuriems reikės surasti pastogę, juos reikės pavalgydinti, aprengti ir išmokslinti. Jų dvasiniams ir materialiniams reikalams reikės nemažai išteklių. Užtat Dievui ir geradariams padedant, stengėmės dirbum visokius darbus ir per 50 metų taupim, kad atėjus dienai, taip pat net dar ir šiandien, būtų įmanoma broliams padėti. Lietuvos nepriklausomybė, lietuvių emigracija ir moraliniai bei materialiniai pagalba Švento Kazimiero provincijai atsikurti ir buvo mūsų vyresniųjų brolių 50 metų vizija. Kokia vizija turėtų vesti mūsų provincijos naująją brolių kartą, kuri atsikūrė po 50 metų trukusios komunistinės priespaudos? Atsakymas nėra lengvas. Pirmiausia, reikalinga įsisąmoninti tai, kad mūsų atkurta naujoji karta atsidūrė tarsi plikame lauke. Ji nerado jokių nusistovėjusių pranciškoniškų tradicijų, papročių, įvaizdžių ar praktiškų modelių, pagal kuriuos ji būtų galėjusi kurti savo asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą ar planuoti ateitį. Visą tai ji turėjo pradėti nuo nieko, ieškodama, bandydama, rizikuodama, gal net suklysdama. Antra, mūsų atsikūrusi naujoji karta umai turėjo suvokti savo užduotis ir savo darbo lauką. Dauguma ordinų steigėjų, pavyzdžiui Dominykas, Ignacas, Benediktas, savo bendrijoms paliko detalius savęs ugdymo metodus ir aiškiai apriežtas veiklos rytis. Pranciškus savo pirmajam ordinui nepaliko nieko panašaus. Naujai į bendruomenę priimtų brolių paklaustas, ką jie turi daryti, Pranciškus atsakęs, kad jei tai, ką jie iki šiol darė, neprieštarauja Evangelijai, te daro tą patį ir toliau. Pranciškonai visą laiką ieškojo savo tikrosios charizmos, tai sustodami prie paklusnumo, tai prie dvasingumo, tai prie evangelizavimo, tai prie neturto, tai dar prie ko nors kito. Man atrodo, kad pranciškonų ordino charizma ir yra tai, jog jis neturi jokios savo charizmos. Pranciškus buvo bažnyčios žmogus, netgi labiau negu ordino. Totus apostolikus. Taigi Pranciškaus ordino charizma, jei apie ją iš viso galima kalbėti, ir jo sekėjų siekis turi būti ne kas kita, kaip tik absoliutus pasivedimas ir atsidavimas bažnyčiai. Dirbti ten tokį darbą, kokio tuo momentu pageidauja bažnyčia. Trečia, kadangi mūsų ordinas nėra kontemplatyvus ar griežta prasme klauzūrinis, visiškas regulos laikymasis, tobulumo siekimas ir maldos gyvenimas neretai kryžiuojasi su brolių darbais ir įsipareigojimais. Mes tai turime žinoti ir iš anksto vengti tokių darbų ir įsipareigojimų, kuriems nesame kvalifikuoti, neturime pajėgų ar juos atlikdami galime pažeisti ordino tvarką. Bet kartą įsipareigojimus prieimus, pavyzdžiui, parapijos darbus, stovyklas, svečius, organizacijas ir panašiai, ne tik garbė žodis, bet ir teisingumas reikalauja, kad jie be atodairos būtų atlikti. Čia gal naudinga prisiminti, kad nei vienuolino dienotvarkė, nei įžadai, nei pagaliau regula nėra vienuolinio gyvenimo tikslai. Visa tai yra tik pagalba, ramščiai, lazdos ir kelrodžiai svarbiausiam tikslui siekti, tai yra įvykdyti Evangeliją. Tai turbūt turėtų būti ne tik jaunosios kartos, bet ir kiekvieno Pranciškaus idealų sekėjo gyvenimo, darbų ir siekių vizija. Kenebunkportas 2003.
Širdies sakmė. Ko ieško širdis? Neramu žmogaus protas, nerami jo mintis, nerami ir jo širdis. Nuo lopšio iki paskutinio atodusio jis nerimsta. Jis nori žinoti. Žinoti tai, kas prie jo, šalia jo, už jo. Jis nori žinoti apie daiktus, kurie matomi ir paliečiami. Bet jam to negana. Jis nori žinoti ir apie tai, apie kažką, kas virš jo, kas nebematomo ir nebeapčiuopiamo. Žmogus siekia realybės. Bet jei jis siekia, kas virš jo, kas nematomo ir neapčiuopiamo, negi tai realu, negi tai realybė. Jis sako, kad tai yra realu, nes taip realybė supranta jo širdis. Kas nebematomo, nebepaliečiamo ir net nebesuprantamo, tai jo širdžiai yra realu. Tai jai yra sava. Kodėl žmogaus širdis nerami? Ko ji nori? Ko ji ieško? Žmogaus širdis ieško ką nors mylėti. Ji ieško savaip suprastos realybės, kurią galėtų ne tik pamilti, bet ir mylėti. Bet dar labiau, jei tai iš viso galima, ji ieško dar kažko. Ji ieško, kad ir ji pati, kaip realybė, būtų pamilta ir mylima. Pamilti ir būti pamiltam, mylėti ir būti mylimam, tai yra aukščiausia žmogaus kaip būties ir kaip iškilaus Dievo kūrinio realybė. Mylėti ir būti mylima, tai vienintelė net su šiuo gyvenimu nesibaigianti širdies realybė. Žmogaus protas, valia, mintis nori būti nepriklausomi. Jau pats pirmas tvirtesnis kūdikio žingsnis nebeveda į motiną, bet veda nuo jos į pasaulį. Jis kaip bebundanti asmenybė ieško laisvės, nepriklausomumo ir savarankiškumo. Tai jam yra kažkas brangesnio už duoną, garbę ar net gyvybę. Bet yra momentas, kada žmogus visą tai ir nepriklausomumą, ir savarankiškumą, net ir asmeninę laisvę bus pasirengęs atiduoti. Jis net maldaus, kad tai būtų priimta. Tai įvyks tada, kada jo širdis sutiks meilę. Iš tikrųjų, tai įvyks tada, kai mano širdis sutiks meilę. Ar pakaks meiliai, jei aš jai atiduosiu savo nepriklausomumą, savarankiškumą ir asmeninę laisvę? Ar meiliai to pakaks? Ar jai to bus gana? Ne, jai to nebus gana, kadangi širdis nepasitenkina daiktais. Aš jai būsiu davęs iš to, ką turiu, bet ne tai, kas esu. Ji ieško ir nori manęs. Ne mano daiktų, bet manęs. Ir ji tol nebus patenkinta, tol nerims ir tol ieškos, kol nesuras manęs. Mano tikrojo aš. O kada ji ras mane, mano tikrąjį mane, ar ji bus patenkinta, ar ji nurims, ar ji baigs ieškoti? Ne, net ir tada, kai ji ras mane, kada aš jai atiduosiu save, visą save, amžinai ir nebeatšaukiamai, net ir tada to meiliai nebus gana. Tai ko meilė nori? Meilė yra besotė, beribė, bekraštė. Ji nemato žmogaus silpnumo, ji nepaiso aistrų veržlumo, ji neturi savo norams ribų. Meilė tai žino ir tuo didžiuojasi, kad ji yra grožio, laimės ir visokio gėrio pilnuma, tačiau net ir to jai per maža, net ir to jai negana. Bet vieną gražią dieną širdis jai tars: meilė, tu siauti po pasaulį nesutramdyta, nesuvaldyta ir vis manydama, kad pasaulis tau priklauso. Tau vis nieko negana. Bet iš tikrųjų tu nesi visko, kas gera ir gražu pradžia ar pabaiga. Tu esi tik laiptelis ir pakopa. Tu esi laiptelis ir pakopa į kažką naujo, nuostabiai gražaus ir didingo. Bet kad tai pasiektum, tu turėsi mirti. Netikslus ir negeras tas vardas mirti. Tiksliau būtų sakyti, tu kai kam turėsi mirti ir pradėti naują gyvenimą. Tu turėsi mirti savo įsivaizduotai didybei, savo perdėtai puikybei ir besaikiams norams. Tu turėsi mirti, nors žydėjai kaip rožė, visus žavėjai kaip daina, tu viliojai, viliojai, kol pasiekiai, ko norėjai. Vienus vesdama vieškeliais plačiais, užlietai žvaigždynų šviesos, bet kitus, deja tu amžiams užbūrei naktį be aušros. Tam gyvenimui tu turėsi mirti ir atbusti prisikėlimo pažadams. Dosnus bus tau dangus savo pažadais, netuščiais žodžiais ir negyriais nužengsis ant tavęs. Ką gausi, tai nebus vien tik dovana, tai bus nauja tavo gyvenimo užduotis ir dalia. Tau bus skirta būti vaisingai. Taigi ne tai, kuo buvai, bet tai, kuo būsi, yra tavo didybės, iškilnumo ir grožio pilnuma. Tokia yra meilės dalia. Ji turi būti vaisinga. Meilė, kuri neneša vaisiaus, yra lyg žiedas be kvapo, šaltinis be vandens, dabartis be ateities. Tavo paskirtis – būti vaisingai. Kad meilė būtų vaisinga, kas nors turi mirti. Žmoguje paprastai miršta kas nors iš to, ką jis turi, o ne tai, kas jis yra. Ir ne jo aš. Bet čia turime išganytojo palyginimą apie kviečių grūdą. Jei grūdas nori būti vaisingas, jis turi būti mestas į žemę. Ten jis turi mirti ir būti sunaikintas kaip grūdas. Tada ir tik tada jis gali prisikelti kaip vaisingas ir gausų derlių nešantis javas. Kas įvyko su išganytoju, kai jo meilė panoro būti vaisinga? Ko jį iš jo pareikalavo, kai iškilo žmonijos atpirkimo klausimas? Meilė nepasitenkino tuo, ką jis jai galėjo duoti nuo savęs, arba ką nors iš savo dieviško lobyno. Jai to nepakako. Jai to nebuvo gana. Ji iš išganytojo pareikalavo jo paties, jo aš, kad ji taptų vaisinga. Išganytojo meilė iš jo pareikalavo jo gyvybės. Išganytojas turėjo mirti. Kas įvyktų, jei koks nors žmogus panorėtų Dievą tikrai ir labai karštai mylėti? Ko tokia meilė iš jo pareikalautų? Mes žinome, kad Dievas mus be galo myli ir yra mus nepaprastai apdovanojęs. Karšta meilė būtų galima jį ne tik atitinkamai pagarbinti, bet ir nuoširdžiai padėkoti. Ko tokia meilė pareikalautų iš žmogaus? Iš žmogaus širdies. Ką nors pažadėti nesunku. Nesunku ir šiek tiek meilės parodyti. Bet panorėti ir net pasižadėti Dievą mylėti visa širdimi, atiduodant savąjį aš ir gal net rizikuojant savo gyvybę, ar tai ne per drąsu? Ar tai įmanoma? Apskritai, ar tai išmintinga? Kadaise kažkas buvo kažką pažadėję. Čia jų vardai – Tomas ir Petras. Kai vieną dieną išganytojas neseniai laimingai pasprukęs iš žydų nagų apaštalams staiga sako, kad jis nedelsdamas turi grįžti į Jeruzalę, Tomas pašoko ir sako, tad einam visi, kad kartu mirtume. Tas Tomas netrukus viešai pareiškė, aš tai jau netikiu, kad mokytojas iš numirusių prisikėlė. Kitas tai Petras. Paskutinės vakarienės metu išganytojas plauna koją savo mokiniams. Ateina Petro eilė. Tas ir sako, tu tik jau neplausi mano kojų, bet išganytojas jas nuplovė. Po valandėlės, kai labai aiškiai kalbėdamas apie savo mirtį, jis sako, jog turi eiti ir kad niekas kitas tuo keliu negali eiti, Petras sušunka, kodėl aš negaliu eiti, aš guldysiu savo gyvybę už tave. Tada išganytojas ir sako, tu už mane guldysi savo gyvybę, aš tau tiesiai sakau. Šiąnakt gaidžiams dar nepragydus tu tris kartus manęs išsiginsi. Tie besąlyginės meilės ir ištikimybės pažadus išganytojui davę vyrai buvo apaštalai, būsimosios bažnyčios šulai. Savo gyvenimo kelionės pabaigoje jie savo pažadą Kristui patvirtino savo gyvybėmis, bet būdami pakeliui, jie žiauriai klupo ir daug kartų turėjo mirti jų puikybę ir pasitikėjimą žmogiškom jėgom. Jei tokie milžinai kaip apaštalai klupo, ar įmanoma ir ar išmintinga eiliniams vyrui ar moteriai pažadėti Dievui savo meilę ilgalaikiu ar net visą gyvenimą trunkančiu, nenatūraliu, bet dvasiniu vaisingumu? Pavyzdžiui, pasirenkant vienuolinį ar kunigystės pašaukimą. Kai kas mano, kad tai įmanoma ir galima. Nors kartais ir suklumpant, jei tokius pažadus daro ar juos vykdyti įsipareigoja, subrendę ir realaus gyvenimo ragavę asmenis. Kartu jie mano, kad nors jaunų žmonių idealizmu arba jų religinių entuziazmų reikia pasidžiaugti, vis dėlto reikia manyti, kad duoti ilgalaikį, o gal net ir visą gyvenimą trunkantį įsipareigojimą, jie nėra pakankamai subrendę. Bet meilės sferoje niekados nieko nėra aiškaus ir garantuoto. Neaišku, kas jį yra. Neaišku, kaip ir kada jį įsiskleis. Neaišku, kada ir ko jį pareikalaus. Meilė kartu yra ir vilionė, ir pažadas, ir gyvenimas, ir mirtis. Ir dar viena. Meilė yra ginklas Dievo rankose. Ir didžiausia jėga, kuriai niekas negali atsispirti. Ji pasiekia viską, nugali viską. Ir ji vykdo viską, ką aukščiausiasis savo mintise būtų sau ir kitiems numatęs. Tad jei kas nors galvoja, kad jauni vyrai ar jaunos mergaitės nėra pakankamai subrendi ir pajėgus Dievui duoti ilgalaikių pažadų ir įsipareigojimų, jie galbūt yra teisūs. Bet kas žino, ką apie tai galvoja Dievas? Taigi, jei jis juos kviečia ar šaukia, jei jaunų vyrų ar jaunų mergaičių meilė Dievui duoda teigiamą atsakymą, tada atrodo, viskas turi nurimti ir viskas turi nutilti. Dievas šaukia, žmogus atsiliepia. Nerami žmogaus širdis, nerami. Ji nenurims, kol nesutiks meilės. Bet ir meilėje ji neras ramybės, nes ir meilė, nerimaudama, taip pat kažko ieškos. Ji ieškos progų įsilieti ir būti vaisinga. Atrodytų, kad čia tiek širdis, tiek ir meilė, abi turėtų nurimti, nes juk bus radusios, ko ieškojo. Deja, jos tik šiek tiek nurims, tik laikinai, kadangi pats žmogus čia tik laikinai. tiek žmogus, tiek ir jo širdis su savo meilės ilgesiu nenurims tol, kol amžinybėje nesuras to, kuriame visa nurims. Kenebunkportas, 2007.
Girdėjote ištraukas iš Pranciškono tėvo Placido Bariaus pamokslų ir pamąstymų rinktinės Meiliai to negana.
Jūs klausėtės pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė, skirtos in memoriam ilgamečiui mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministrui Pranciškonui tėvui Placidui Bariui.
Laidą vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Ramybės ir gėrio.
Garbė Jėzui Kristui.